бясконца с нябёсу кранаюць сваім галлём. Шапочуць аб нечым з вятрамі ўначы, а ранкам. Жаўрук заспявае паблізу з такім пачуццём, што лісце сарвецца і ў танцы пакружыць даганка. І будуць асілкі дубы, як за дзецьмі сачыць, за тымі лістамі і вокнамі бацькавай хаты. Усмешкі і крыўды ўсе нашы ўпотай лічыць, а імі любое дзяцінства заўсёды багата. І будзе матуля на ганку пад нос спяваць, ды жарыць аладкі, каб дзеці раслі ў згодзе з сабою людзьмі, каб умелі яны шанаваць асілкі дубы небу галлём, што водзяць. І будзе так многа наперадзе сонечных дзён, бацькоўскай пяшчотай, як шалем пуховым сагрэтых. Дубы каля хаты забралі ў салодкі палон усе мае сны. Ім вялікае дзякуй за гэта.